Kolossenserbrevet skal vi læse fra i dag, Paulus' brev til kolossenserne, og vi læser fra det første kapitel, fra vers 24 og til kapitel 2, vers 5. Kolossenserbrevet, det første kapitel, fra vers 24 til kapitel 2, vers 5. Og det er side 1078. Nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer, og hvad der mangler af Kristi trængsler, udfylder jeg med min egen krop for hans lame, som er kirken. Den er jeg blevet tjener for i kraft af det værv, Gud har givet mig med henblik på jer, fuldt ud at forkynde Guds ord. Den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige, for dem ville Gud kun gøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er, Kristus i jer, herlighedens håb. Ham forkynder vi og formaner enhver og belager enhver med al visdom, for at føre et hvert menneske frem som fuldkomment i Kristus. Det er det, jeg slider og strider for med hans kraft, der virker mægtigt i mig. Jeg vil nemlig have, at I skal vide, hvor svær en kamp jeg må kæmpe for jer og for dem i Laodikea og for alle de andre, der ikke har truffet mig, for at de skal trøstes i deres hjerte og knyttes sammen i kærlighed og nå til den fulde rigdom på vished og indsigt, nå til erkendelse af Guds hemmelighed, Kristus, i hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult. Det siger jeg, for at ingen skal besnære jer med forførerisk tale. For selvom jeg ikke personligt er til stede, så er jeg dog i ånden hos jer, og jeg glæder mig over den orden, jeg ser hos jer, og over fastheden i jeres tro på Kristus. Paulus var, vil jeg sige, ikke kun en ordinær apostel. Han var på en eller anden måde på Herre Jesu Kristi specielt udvalgte redskab. Da vi læser hos profeten Esaias som Herrens tjener, så ser vi, at tjenerens mission er at bringe lys til hedningerne. Gud har ikke alene sat ham som et lys for Israel, for det jødiske folk, men Gud har sat ham som et lys for alle folkeslag. Det er meget, meget tydeligt, at mens Jesus levede her på jorden, så begrænsede han sin mission til det jødiske folk. Men hans kald fra Gud var at nå alle verdens folk. Og den fase af vor Herre Jesu Kristi mission og kaldelse indleder han på pinsedagen. Og indledningsvis bruger han apostlen Peter til at åbne døren til hedningernes verden gennem Cornelius' omvendelse. Men det er også meget, meget oplagt, at Peter kan ikke være den, der bringer evangeliets lys ud til hele verden. Og i den visdom, som alene er vor Herre Jesu Kristi, kalder han et meget usædvanligt redskab Paulus. Saulus, som han hed dengang, som var en af de allermest bitre fjender af Jesus, en af de allermest bitre fjender af evangeliet. Ingen uden var her Jesus Kristus kunne gøre det, men han kalder netop denne forbitrede modstander, denne der gik langt, langt længere end nogen anden i jødedommen og i hans samtid, i forfølgelse af Guds folk. Ham, som gik, endda blev morder, så brændende var Paulus i sin nidkærhed i forfølgelse af de kristne. Ham kalder Herren på Damaskusvejen og kalder ved sin overvældende herlighed. For den herlighed, Paulus ser der, den stråler stærkere end solen ved middagstid. Og Paulus blev så meget blændet, at han blev blind. Og så sker det mirakel, så sker det under, at Paulus kommer til tro på Jesus der og her, påkalder hans navn, og nogle få dage senere bliver han gennem Ananias kaldet til denne særlige mission, at være Herrens redskab, Herrens udvalgtighedsredskab til at bringe evangeliets lys til hedningerne. Og Paulus kan altså aldrig nogensinde glemme det, der er sket i hans liv. Han er så fyldt af undren over det. Han er så fyldt af taknemmelighed over det. Det er simpelthen så stort og så vidunderligt for ham, at der ikke er noget længere, der tåler sammenligning med det. Og der er ingen værdier, der bare tilnærmelsesvis kommer op på højde med det, den værdi, at han nu hører Kristus til, og er hans budbringer til verden. Og for det kalds skyld, og for Jesu Kristi storheds og herligheds skyld, og for den kærlighed, som Gud har lagt ind i Paulus' hjerte, er han så at sige villig til at bære alle tænkelige omkostninger. Så taler han på denne meget mærkelige måde om, at der mangler altså nogen af Kristi trængsler. Når det gælder forsoningsværket, når det gælder det forsonende aspekt af Jesu død, så mangler der naturligvis ingenting, for hans død på korset er fuldbragt og fuldbragt for evigt. Og der skal aldrig mere bringes noget offer for synd. Når det gælder verdens had og verdens modstand mod vor Herre Jesus Kristus, så er der stadigvæk meget af Kristi trængsler, som venter. Og det er disse trængsler, som menigheden møder, og som Paulus mødte næsten lige fra begyndelsen, og som Herren også havde betonet over for ham: jeg skal vise ham, hvor meget han skal komme til at lide for mit navns skyld. Og vi ser også, at når apostlene introducerer evangeliet i en eller anden by, så siger de også altid til de hellige, at de må være forberedt på, at der kommer trængsler og lidelser. Vi må igennem mange trængsler gå ind i Guds rige. Og således er der altså en sum af lidelser, af trængsler, som endnu står tilbage. Messianske trængsler kalder vi dem. I det gamle testamente forbindes Jesu Kristi komme med nogle veer. Der er nogle veer, nogle fødselsveer, forbundet med hans komme. Og når Jesus taler om sin genkomst og trængslerne, der følger hans genkomst, taler han også om dem som veer. Og vi har det samme udtryk brugt nogle steder i Johannes' åbenbaring. Så der henstår altså nogle messianske veer, nogle trængsler, som Guds folk, Guds menighed må bære. Og så er det Paulus her siger, jamen, jeg vil meget gerne bære broderparten af disse trængsler, af disse veer, så der bliver færre at bære for Guds folk. På den måde så går altså Paulus ind i Kristi lidelser i den bevidsthed, at han er med til at lette byrderne ved lidelserne for Guds folk. Og han taler også i andet brev til Korintherne om, at vi trøstes med en trøst. Vi får ikke alene del i trængslerne, men vi får også del i trøsten. Og vi trøstes for, at vi kan trøste andre. Så hele tiden har altså Paulus et fokus, der ikke er rettet mod sig selv, men han har et fokus, der først og fremmest er rettet opad mod vor Herre Jesus Kristus, og et fokus, der er rettet udad mod Guds menighed, Guds folk. Og det er ikke, at ene kommer til ord ved hans villighed til at bære trængslerne, men det kommer også til ord ved hans given sig selv hen i tjeneste for Guds folk. Og læg mærke til, at han taler om at slide og stride. Jeg har en fornemmelse af, undskyld jeg siger det, men jeg udleder det af mig selv, at vi lever i et bekvemlighedssamfund. Der er ikke noget, der må være ubekvemt. Der er ikke noget, der må koste for mange anstrengelser. Vi skyer anstrengelser. Vi skyer alt, hvad der er til besvær. Og vi skubber det fra os. Og vi er meget sjældent villige til at investere os selv og vores liv, når først vi opdager og oplever, at det er til besvær. Vi vil skåne os selv så vidt muligt og så langt som muligt. Og den mentalitet, når den får lov til at vinde overhånd og indtage en menighed, så lammer den menigheden. For så er der ikke nogen, der virkelig vil ofre noget. Så er vi tilbageholdende i vores given, vi er tilbageholdende med at åbne vores hjem, vi er tilbageholdende med at give af vores tid, vi er tilbageholdende med at vise den tolerance og åbenhed over for andre, som et godt menighedsfællesskab forudsætter. Men her har vi altså en mand, der er så grebet af vor Herre Jesus Kristus, som er så fixeret på hans storhed og hans herlighed, at han for denne storheds og herligheds skyld, og for at bringe den storhed og herlighed til andre, er villige til at bringe endda de allerstørste ofre, hvis det kan være til gavn og velsignelse for andre. En så begavet mand som Paulus, jeg betragter ham måske som en af de mest begavede mænd, der nogensinde har levet. Kirkens allerstørste teolog. Jeg kender fra mig selv, og jeg sammenligner mig ikke, for jeg er ingenlunde nogen kapacitet. Men selv med en meget lille kapacitet, så kan opblæsthed meget, meget hurtigt komme ind i sind og tanke, og man kan føle sig stor og større end andre. Og at give sig selv hen til de andre, til de små, og give afkald på noget af alt det, man selv ønsker, og som man selv sætter pris på, fordi det er til velsignelse og gavn for andre, det er noget, som vi alle sammen formodentlig har meget svært ved at forlige os med. Og her har vi altså en mand, der hører til blandt de allerstørste begavelser, som ureserveret giver sig hen til andre, som slider og slæber, strider og slider. Og jeg vil understrege, at ved alt slags møje, siger ordsprogets bog, vindes der noget. Der vindes intet som helst uden møje. Tingene kommer ikke som stegte duer flyvende ind i munden på os. Tingene kommer meget ofte kun ved arbejde. Vi kan ikke lære, uden at der er et slid forbundet med at lære. Vi kan ikke lære, uden at vi må sluge særdeles meget en kedsomhed. For kedsomhed hører med til at lære. Vi kan ikke, så at sige, åbne os for andre, uden at give afkald på særdeles meget af os selv. Nu vil jeg ikke nævne navne, men når jeg ser ned i salen her, så ser jeg et ægte par, jeg ser flere andre, som jeg ved, at har givet sig selv så betingelsesløst til andre, som i deres hjem og deres adfærd og væremåde har været så meget for andre, at andre kan takke deres frelse næst efter Herren for dem og deres indsats. Så vi har haft imellem os, og Gud give, at vi stadigvæk må have det, mennesker, som har den mentalitet og den indstilling, som Paulus udtrykker her, som er villige til for andres skyld, for Kristi skyld, for Kristi herligheds og storheds skyld, og for den kommende herligheds skyld, at slide og stride, men selvfølgelig med Guds kraft. For uden Guds kraft er vi intet, og uden Guds kraft formår vi intet. Men Guds kraft kommer også kun for dem og til dem, der åbner sig for dem, og som midt i deres svaghed og kommet til kort, søger Guds kraft, søger hans hjælp til netop at slide, stride, til velsignelse for andre. Jeg er meget taknemmelig for min egen del, at jeg i meget ung alder begyndte at læse bibelkommentarer. Og nogle af de første kommentarer, jeg læste, var kommentarer over Kolossenserbrevet. Og så glæder det mig, at dengang faldt jeg lige over biskop Handley Mules kommentar over Kolossenserbrevet, og ikke over en af de senere, som er meget, meget tekniske. Så tror jeg ikke, jeg havde fortsat. Men Handley Mule er så grebet, så utroligt grebet af vor Herre Jesu Kristi storhed, at næsten hver eneste sætning, han skriver, hvor han udlægger Kolossenserbrevet, fokuserer, ligesom Kolossenserbrevet gør det, på vor Herre Jesu Kristi sublimitet, hans vidunderlige storhed. Og her er vi som hedninger, jeg ved ikke om der er jøder, men her er vi som hedninger, så netop er Paulus' missionsmark, og at evangeliet lever iblandt os, skyldes ikke mindst det, at Paulus åbnede døren og fortsatte sin tjeneste til enden. Uden hans indsats havde der ikke været en menighed af hedninger noget sted i verden. Men han gjorde det. Og kvæg det er hedninger kommet til tro i tusindtal, i milliontal. Og har mødt evangeliet om vor Herre Jesu Kristi herlighed. Er blevet frelst fra intet håb til håb. Er blevet ført ind i medborgerskab med Guds folk og medarvinger til Guds og Kristi herlighed. Hedningerne har pludselig fået håb i en verden af håbløshed. Og det håb er kommet ved evangeliet om Jesus Kristus. Og uden det evangelium er der ikke noget håb. Vi kan bygge håb op metaforisk op, vi kan bygge det sprogligt op, vi kan poetisk bygge det op, men der er ikke dækning for vores ord. Vores ord munder ud i ingenting, fordi døden er der, og døden er der som den ultimative realitet for os alle sammen. Og uden det håb, der stråler ud fra evangeliet om Jesus og hans død og opstandelse og hans himmelfart og herlighed hos Gud og hans komme igen, så er der ikke noget håb. Men nu har vi fået del i det håb, herlighedens håb, håbet om en dag at være i Guds herlighed, håbet om en dag at være i det nye Jerusalem, håbet om de nye himler, de nye jord, håbet om opstandelse og evigt liv, håb om evig arv hos Gud. Det håb har vi fået, og det har vi fået i Kristus. Og det, at Kristus er hos os og i os og mellem os, er selve beviset på det håb, der venter os i himlen. For vi behøver altså ikke at være i tvivl. Vi behøver ikke at være i anfægtelser og i uro om vores håb. For vores håb hviler på den opstandende levende Herre Jesus Kristus, som også levende er til stede i sit folk og i sin menighed. Og i og med, at vi oplever ham på den måde, så har vi altså i os allerede nu håbet om den kommende herlighed. Paulus er en bønnens mand. Det kommer igen frem i kapitel 4. Og der er mange andre, han omtaler som bøndens mænd. Når jeg ser listen over alle de personer, som Paulus kan nævne ved navn, i Romerbrevet er det mere end 20. Og givetvis har der været hundredvis af navne på Paulus' bedeliste, for uden alle menighederne. Så Paulus har givet utrolig meget af sin tid hen til bøn, forbøn for Guds folk. Og det er et privilegium uden lige at få lov til at være forbeder for Guds folk. Og det er et uudsigeligt privilegium, at der er nogen, der beder for os. Og det er ikke altid, vi ved, hvem der beder for os. Jeg har en retarderet nevø. Og igen og igen har han sagt til mig, Louis, jeg beder for dig. Det er en vidunderlig gave at få. Her har vi et retarderet menneske, begrænset i sine åndsevner, og som dog er til så stor velsignelse og berigelse for os i menigheden, som han som favner os i den grad med sin kærlighed. Og her kommer han og siger, jeg beder for dig. Og vi ved ikke, hvor mange der beder for os, for det er en usynlig verden. Men når vi er kommet igennem flere af vores kriser, når vi er blevet båret igennem vores sorger og vores nederlag, alt det, der har gjort ondt, såvel som de gode og glade dage, at de er blevet endnu gladere, så skyldes det i meget vid udstrækning, at der er nogen, der har bedt for os. Og det er et af de privilegier, tjenesten i Kristus kalder os til. Det er bøndens privilegium at være med i hinandens liv, være medarbejder på hinandens glæde, såvel som at bære hinandens byrder og sorger. Og en af de måder, vi gør det på, er ved at bede. Og når vi beder, så minder Gud os ofte konkret om et eller andet konkret, vi kan gøre for det eller hent menneske, som vi beder for. Så vi har utrolig meget at lære af Paulus, hans kaldelse, og den måde, som han administrerede sin kaldelse på. Som lærer, så brændte han for dette, at føre mennesker ind i Kristi sandhed. At føre mennesker ikke bare på overfladen, men ligesom give dem lov til at soppe lidt derude ved verdenshavets kant. Men at få lov til at bevæge sig længere og længere ud på det hav, og længere og længere ud på det dyb, både af den rigdom af herlighed, der er i vor Herre Jesus Kristus. Vi kan som menighed, som Herrens tjenere i Herrens ord, ikke være tilfreds med mindre, end at give mennesker hele Guds råd, så langt som vi formår det. Og selvom vi bruger hele vores liv på det, og satser bevidst på at gøre menigheden delagtig i Guds fulde frelsesråd, så når vi det ikke. Vi når det ikke, for det frelsesråd er så uendelig stort og så uendelig rigt. Jeg vil slutte af med følgende bemærkning. Vi har en sang i vores sangbog, der hedder Han, altså Jesus, tager ikke glansen af livet. Men jeg vil til gengæld sige, at der er mange, mange andre ting, der tager glansen af livet. Vi oplever ikke livet bare som en dans på roser. Solen skinner ikke på vores vej livet igennem. Det er et bedrag, hvis nogen tror, at det er tilfældet. Problemer og vanskeligheder, som andre møder, møder vi også. Og vi er måske endda udsat for dem i dobbelt mål. Fordi problemerne og trængslerne i livet møder os også på en anden led for evangeliets og for Kristi skyld. Nu er vi så privilegeret, Eller måske skulle jeg hellere sige, vi har ikke fået det privilegium at lide så mange trængsler og så mange lidelser for Kristi skyld. For Paulus var det en nådesag at få lov til at dele Kristus og hans lidelser. Det er vi sparet for. Men tusinder og atter tusinder af kristne bærer Kristi lidelser. Måske flere end på noget andet tidspunkt i kirkens historie. For dem er der virkelig meget, der tager glansen af livet. Men Jesus tager ikke glansen af livet, tværtimod, så fylder han livet med glans. Ikke nødvendigvis med den slags glans, som vi betragter som glans, men han fylder det med sin herlighedsglans. Og en dag skal vi få lov til at se ham, som han er, og så blive ham lige og mættes ved hans herlighed i evigheden. For dit ansigt, siger David i salme 16, er der mættelser af glæder, livsagligheder ved din højre evindelig. Vores nye oversættelser, det gælder både 92-oversættelsen og 48-oversættelsen, har ikke formået virkelig at udtrykke her den underlige ting, der ligger i den hebraiske tekst. Det er ikke bare livsagelighed, men livsagligheder. Den er i 1971-oversættelsen, 1871. Sådan er livet i Kristus. Paulus bruger udtrykket et andet sted. Det går fra herlighed til herlighed, således som det kommer fra åndens herre. Så jo mere vi fylder os med evangeliet og evangeliets skatte, jo mere vi fylder os af det, som Paulus taler om her, og som var indholdet af hans personlige liv, og som han giver videre til os andre, for det er ikke noget, han forbeholder for sig selv. Han har netop fået det med henblik på at give det videre til andre. For jo mere vi tager det til os og vandrer i hans spor og bliver ved det, desto mere vil vi også komme til at opleve Jesus i os, Kristus i os, herlighedens håb. De mættelser og glæder, de livsagligheder, som er ved hans højre. Og selvom det så går stejlt op ad bakke, selvom livet her kan være fyldt af genvordighed og trængsler, så tager Jesus altså ikke glansen af livet, men tværtimod, så fylder han livet med glans.